Velkommen til Den Humane Kapital. Jeg er tilbage efter en lang pause. Det var velfortjent, synes jeg, men nu har jeg fundet to, som jeg faktisk synes, vi skulle have en snak om, hvad det er, de laver. Hvorfor de laver det, de gør, og hvad det egentlig kan gøre, ikke kun i HR, men i mindre virksomheder, og måske for nogle mellemledere, der har behov for nogle gode spil- eller dialogværktøjer. Skal vi lige have en snak om, hvad det handler om? I dag har jeg Iben Fridtjof Christoffersen og Mette Fridtjof Vybrandt. Er det rigtigt udtalt begge to? Ja tak, der bliver nikket. Fra Facilitate. Velkommen til.
Tak.
Det var så lidt. Hvor hyggeligt. Jeg har normalt ikke to gæster i studiet, men det har jeg, fordi I er søskende. Ja, den er helt korrekt. Ja, den er helt korrekt. Godt. Og I startede Facilitate. Og Facilitate er hvad, Iben? Giv os lige en intro.
Facilitate er et bud på at skabe nogle værktøjer til mellemledere, så de slipper for at læse lange bøger og konvertere til gode oplevelser med deres medarbejdere selv. Så har vi prøvet at lave nogle værktøjer, så lederen kan gå direkte i gang med at have en god dag som leder.
Og det er jo rigtig interessant at lave en podcast om to fysiske ting. Fordi det er faktisk to fysiske spil, I har lavet, ikke? Det ene er til at facilitere møder, og det andet er til at tale om arbejdsglæde. Altså medarbejderudviklingssamtaler. Så vi forsøger ligesom at skal have en snak om, hvorfor I egentlig har gjort det. For det synes jeg også, at der er en lidt god historie. Hvad det egentlig kan bruges til. Og så smider vi nogle billeder op og linker lidt i bios, så folk ligesom kan se det. Fordi det er altid interessant at sidde og tale om noget fysisk, som man så ikke kan vise i en podcast. Men det er jo ikke første gang, vi gør det her i Den Humane Kapital. Så det gør vi bare. Men lige for at gå tilbage, I er søstre. I har to vidt forskellige karrierer. Iben, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad er din baggrund for ligesom at kaste ud i det her sammen med Mette?
Ja, jamen jeg er jo det, man vil kalde serieiværksætter nu. Har jeg været iværksætter, siden jeg var i midt 20'erne første gang. Har også haft et spændende direktørjob. Så havde jeg en stor drøm om at blive professionel bestyrelsesmedlem. Og løb efter den, tog uddannelse, fik 8-9 poster.
Sådan.
Kede mig. Bravt. Nej, nu skal jeg heller ikke overdrive det, men det er ikke nok for mig endnu. Jeg tænker, at det er noget, jeg skal lave, når jeg er 70-75 år, så skal jeg være bestyrelsesmedlem professionelt. Ja. Jeg havde brug. Jeg vil godt have hænderne nede i mulden og være en del af driften og være med til at udføre de idéer, jeg får. Så jeg savnede virkelig at drive virksomhed igen. Og hvordan gør man så det? Yeah. Altså jeg ledte med lys og lygte efter, skal jeg købe mig ind i noget? Jeg vidste også godt, at jeg ikke ville starte selv. Når man har været iværksætter før, så ved man, hvor hårdt det er. Og det der med at drive virksomhed alene, det var for mig no-go. Jeg drives også at være sammen med mennesker.
Yeah.
Så det var i virkeligheden, nu lyder det helt forkert, det var jo ikke en nød, jeg startede med Mette, men det var det, der kom frem som idéen til sidst, ja. Da vi sad og snakkede, jeg tror faktisk, vi sad og snakkede, så sagde Mette, nu har vi jo talt om det her i 4-5 år, det er da det, vi skal nu så. Ja!
Og Mette, hvorfor er det lige blevet til Facilitate? Hvad?
Jamen, jeg har altså, jo en helt anden baggrund, helt oprindeligt uddannet i statskundskab, og har haft min egen konsulentvirksomhed i, ja, hvad bliver det, 14 år nu, hvor jeg har hjulpet. Det har så primært været den offentlige sektor, og jeg har arbejdet rigtig meget med alt inden for uddannelse, noget, der har med børn at gøre, og hjulpet med at udvikle alle mulige former for organisationer, og der kommer selvfølgelig også altid ledelsesperspektivet ind. Det, der var det springende punkt for mig i at blive meget motiveret til at starte Facilitate, det er, at når jeg 14 år har levet af at være ude og udelukkende være konsulent, altid stå derude, både det perspektiv, at man sælger timer, men også, at man altid er ude i rummet, når folk skal skabe forandring, og jeg er i hvert fald altid meget opmærksom på, om jeg nu kommer til at tage noget af forandringen med ud, når jeg går ud. Og så vil jeg sige, at i mit arbejde har jeg altid været meget optaget at sætte mig ind i alt, hvad der har med gamification, læringsteori og alt, hvad man efterhånden ved om, hvad det gør. Både at bruge fysiske rekvisitter, men også at bruge virkemidler som billeder og det at kunne flytte rundt på noget, gøre noget og have noget fælles på bordet sammen. Så man kan sige, at det at gå op i en højere en, det har gået puslet med at prøve at lave noget fysisk og så samtidig at starte med at lave et produkt, som folk kan have glæde af, uden der behøver at være en konsulent i rummet, det var jeg meget motiveret af. Og så det at starte med sin søster, det er fedt, for så ved man, hvad man går ind til, og hun har jo en rigtig, rigtig, rigtig fed baggrund, som vores match er rigtig, rigtig godt, tænker jeg.
Ja, hvad det her der er noget god symbiose mellem jeres erfaringer.
Rigtig, rigtig god.
Ja. Jeg kan jo afsløre, at jeg har jo set begge spil, og jeg synes, de er mega fede. Og jeg tænker, at der er rigtig mange virksomheder og organisationer rundt omkring, der kunne have stor glæde af dem. Det er både lækkert lavet, der er tanke bag, det giver et resultat hurtigere, end det man måske er vant til derude. En af de ting, som jeg tænkte lidt over, det er, jeg har selvfølgelig også været inde og se på jeres hjemmeside og jeres videoer og alt sådan noget. Og for lytteren, som ikke ved, hvad facilitatsspillene eller dialogværktøjer, hvad kalder vi det? Er det et spil? Er det begge spil?
Det er gamification ind i ledelsesværktøjer.
Okay. Ja, der er nok nogen, der sidder ude og tænker,
ja,
hvad er det?
Det er, det ligner et brætspil. For det gør, når det ligner et brætspil, det er, at folk slapper af og får skuldrene ned og lægger nogle af deres facader. Og vi bruger nogle elementer, hvor det ligner spil, men resten er ikke spil. Når du først går i gang, så er det et professionelt ledelsesværktøj uden... Altså, der er jo ikke noget tilfældighed, og der er ikke nogen vindere.
Det skal man lige slå fast.
Det er meget vigtigt. Så det er,
jeg er leder, jeg vinder.
Når man først er i gang, føles det ikke længere som et spil andet end det med, at folk sidder. Det, jeg synes er rigtig interessant, det kan vores første spil, hvor man optimerer sine møder. Så sidder man typisk 5, 6, 7 personer sammen i rummet, og vi beder folk om at lægge deres telefoner væk. Vi har nogle få gange været med i rummet, men ellers er det jo meningen, man gør det uden os.
Ja, fordi vi er enige om, som Mette også talte lidt om, altså I skærer jo konsulenten væk.
Det gør vi lidt, fordi vi hjælper lederen. Det er vores mission. Det er at gøre lederen dygtigere og sjovere for medarbejderne og for en selv også, ikke?
Ja.
Og vi synes, der opstår noget andet i et rum, når man ikke har en fremmed inde. Ja. Så det er vores mission. Men det, der sker, når vi for eksempel beder folk om at lægge mobiler væk. Jeg ved ikke, hvor mange møder du har siddet til med 6-7 personer i 1,5-2 timer. Jeg har ikke været til nogen.
Men det er også derfor, jeg blev selvstændig, for jeg gad ikke altid
møder. Men jeg har heller aldrig været til et, hvor folk ikke har taget deres mobil frem på et tidspunkt og sidder og dimser. Og det er jo fordi, man drifter væk og keder sig. Mm. Og det har vi til dato ikke set med vores spil. Og nu kalder jeg det spil igen. Ja. For det er det, det kan. Et brætspil i fællesskabet, i rummet, det gør, at folk er meget mere nærværende, og det gør samtidig jo, at de bliver tvunget til at lytte til hinanden.
Ja.
Og vi sørger for, at det ikke bliver kedeligt undervejs. Det er det, det gør. Altså, vi har bygget ind i flowet også. Det er, at det ikke bliver kedeligt, og man skiftes til at sige noget.
Altså, jeg er jo lidt nysgerrig på, I siger også, at det her spil, det bygger på forskellige forskning og teorier og sådan noget. Kan I lige også for den lidt skeptiske lytter, inklusiv mig selv, fortælle lidt om, hvad ligger der egentlig bag, altså spillet? Selvom jeg synes, spillet er fedt, hvad ligger der egentlig bag?
Altså sådan tanker og viden og så videre og så videre, der kan man sige, at vi har lagt... hvis jeg skal prøve at skitsere det, at det her, det jo bygger på rigtig mange forskellige grene af viden og forskning og alt muligt andet. Så man kan sige, når vi laver et mødespil, der handler om, at man skal optimere sine møder, så ligger der dels en masse viden om, hvad ved vi allerede om, hvad der skal til for at have gode møder.
Mm.
Så ved vi noget om, at hvis man skal ændre sin mødekultur, så læner vi os op af den viden, at så er det de mennesker, der er i rummet, som plejer at holde møder, der skal sætte sig ned og tale sammen, og vi læner os helt klart op af den tænkning eller den tilgang, hvor man som leder gerne vil inddrage sine medarbejdere ligeværdigt og tror på, at alle har noget at byde ind med, og at man tilsammen finder den bedste løsning. Så det at lægge en ligeværdig dialog ned i det her værktøj, det er det andet ben, kan man sige. Og så det tredje ben, det er det her med det spillende gamification. Mm. Det er noget, som kan man sige har vundet frem i løbet. Det har været på banen. Tit så kommer det jo sådan 1-2 årtier senere, end at forskningen faktisk begynder at kigge på det. Og det læner så også lidt af det op, at al den viden, man ved om, hvad det der skal til for, at vi forandrer, at vi kan få forandringer ind, at vi lærer noget, at vi er åbne for forandring. Og der ved man, at det som spil kan, det er at få os til, og dels som Iben fortalte før, at man går ind på en anden præmis, og man lader lidt mere som om. Og derfor så er man også mere åben for måske at sige nogle ting, man ellers ikke normalt gør. Man bryder lidt de gruppedynamikker og positioner, der kan være.
Så er der også plads til den, som ikke siger så meget normalt.
Lige præcis.
Alle og, skal ligesom være med.
Ja. Og det med at sætte spilleregler, som er den præmis, vi kender allerbedst fra for eksempel et brætspil, eller alle former for spil i virkeligheden, det er, at der er nogle spilleregler. Og at for at kunne spille et spil, så er præmissen, at man følger spillereglerne. Og det er meget det, vi også trækker på. For ved at det er spillet, der bestemmer, hvad man skal, og hvem der skal sige noget, så fratager det ansvaret fra en eller anden i rummet, som ellers så skal have magten. Det lyder selvfølgelig, det bliver så måske lidt voldsomt, men det er faktisk et af de greb, der gør, at vi også kan se ret gode resultater, når vi har det ude hos kunderne og selv er ude og observere, at man føler, man bliver mere fri til at sige noget, og at alle byder ind ligeværdigt og
man kan ikke putte sig så meget, som man måske nogle gange kan komme til et møde, hvis man keder sig. Eller
lige
ikke
præcis,
synes, man,
og de fleste
eller er bange for at sige
man
noget.
Man kan ikke, og man ofte får man heller ikke lyst til det. Nej. Fordi man går ind på spillets præmis, og vi laver noget meget simpelt. Ligesom i det, vi også trækker på fra spil, det er, at det er jo det er meget simple opgaver. Vi stiller ikke nogen komplekse opgaver. Et almindeligt brætspil, der kan du godt finde ud af at slå med en terning og tage et kort og læse spørgsmålet og svare på spørgsmålet. Mm. Det er simple, afgrænsede opgaver, og det er det samme. Vi bryder dialogerne og processen ned, som egentlig, det er egentlig ret komplekst at tale om sine møder eksempelvis, eller have en mus-samtale. Det består af ret mange elementer, og vi bryder simpelthen processen ned og hjælper med, at man når fra det ene til det andet til det tredje, og både får kigget på eksempelvis formålet med mødet, får kigget på, hvad kan vi forbedre, får kigget kritisk på sig selv, får kigget på handlinger. Så vi bryder det simpelthen ned i små overskuelige klumper, så alle kan være med.
Så handler det også om, et er, I siger, I tager lederen i hånden og hjælper lederen til at være lidt sjovere, og det er en god dialog og sådan noget, men jeg tænker også, hvis man selv driver virksomhed, eller man har været ansat i en større virksomhed, eller sådan noget, der er jo noget, der hedder bundlinje. Ikke? Vi skal også tjene nogle penge. Vi kan jo ikke bare sidde der og tale, tænker jeg. Men at det håber jeg også er en del af tanken bag at have lavet et spil om, og hvordan vi bliver bedre til at holde møder.
Ja, altså det, nu har vi jo to roller. Nu skiftede vi lige igen, fordi jeg er jo den, der kommer meget fra det kommercielle, og det er mere værktøjsmageren og ude at føle mennesker. Mm. Og jeg har jo mine erfaringer med som leder, og det er jo det, der har gjort os til en rigtig god kombi-udvikling af det her spil, fordi vi har to vidt forskellige erfaringer med ind i at bygge det. Og det, man kan sige, der er vigtigst med møder i det hele taget, da vi startede der, det er jo også, jeg har sådan en kæphest, der hedder, det er jo virkelig mærkeligt, at du kan være ret højt op i en organisation, hvor du næsten ikke har noget budget til at gå ned og købe en gave til en medarbejder. Men indkald til møder 10 mennesker 3 gange om ugen, det må du godt. Og der står ingen steder i Outlook. Jeg synes jo, det kunne have været fedt, hvis der i Outlook man tastede en gennemsnitsteampris ind. Ja, altså helt basic, og der taler vi jo ikke engang om forberedelse eller noget. Tænk, hvis der stod, hvad det koster at holde møder, hver gang du indkalder til et møde.
Hvis der sidder nogle Outlook-udviklere derude, så tror jeg nok, værsgo, det er en gratis recommendation herfra. Ja.
Ja. Og så er der jo masser af organisationer, der heldigvis har fået arbejdet med deres mødekultur, og godt ved, at vi vil ikke bare indkalde til møder. Og så kan vores spil noget andet. Altså det, vores værktøj tager højde for, det er, at du får optimeret der, hvor du selv har the pain. Mm. Vi propper ikke nogen færdige spørgsmål ned i hovedet på folk, men vi sørger for, at man får det ud af det, man selv har brug for. Og det er jo ret interessant. Vi har set nogen nedlægge 3 timers ledelsesmøder om måneden, det er så af 8 mennesker, så det var 24 ledertimer om måneden væk i faste møder. Men vi har også set nogen, hvor det slet ikke har været det, der var formålet. Mm. Vi har nogen, der har endt med, at hvis de har heldags møder en gang hver anden måned, at de ender med at inddrage pauserne til, at der vil vi heller ikke have mobiltelefon og computer fremme, fordi vi kan nok godt undværes en dag hver anden måned, så der skal vi netværke med hinanden. Så de gjorde jo på en eller anden måde mødetiden længere, men vi synes jo, det er på den gode måde. Mm. Men mest af alt, så går folk jo op i at optimere selve mødet. Ja. At man ikke sidder og keder sig helt vildt, for det gør folk til de møder. Og jeg har virkelig haft det store spejl oppe, fordi jeg var jo en af dem, der drev lidt faste ledelsesmøder. Og jeg var også en af dem, hvor at monologen kørte derud af, hvor man tænkte, ej, kan jeg ikke gøre det her smartere, ikke? Mm. Og det er virkelig svært. Det er virkelig, virkelig svært, når man er røget ind i sådan en vane om, at der skal både være noget orientering og noget rapportering, og måske skal der ikke det, men det skal du høre fra dem rundt om bordet.
Ja, jeg tænker også, at det vil også være et godt værktøj for nye ledere, hvis man nu kommer ind enten som, altså, hvor man er stærk i sin lederrolle, men man kommer ind som ny leder i et nyt team, eller skal have ansvaret for et nyt team, eller hvis man er helt ny leder.
Lige præcis. altså eller blive udnævnt til ny mellemleder, ja. Nemlig. Ikke? Det billede har vi også rigtig meget haft på begge vores værktøjer, faktisk. Det er måske endnu mere i medarbejdersamtalen, hvor du virkelig bliver udstillet en til en med en medarbejder. Men hvis vi nu lige bliver i mødespillet, så er det jo også en rigtig god måde at lære sit team at kende på, fordi at alle taler bordet rundt, og ja. Du får alle til at byde ind, og alle skal give nogle refleksioner. Så vi har også hørt nogle garvede gamle ledere sige allerede efter vores første øvelse, nej, nu fik jeg en viden om mine medmennesker, mine kollegaer, medledere rundt om bordet, jeg overhovedet ikke anede. Fordi man bare ikke lige har stillet spørgsmål på den måde, og vi bruger nogle rekvisitter med billeder, der får nogle andre associationer frem hos folk.
Så det er rigtig fordi der er jo både billeder og tekst, og man skal også skrive ned, ikke? Og til slut, så skal man jo også ligesom træffe nogle beslutninger om, hvem har ansvaret for hvad, og hvad gør vi næste gang. Det er ikke sådan bare, som hvis man går på kursus, så kommer man hjem med en mappe, stiller den i regionen og tænker, nå, det var da meget fedt, ikke? Altså fordi I holder jo også teamet, lederen, dem, der har været med gruppen fast i, altså der skal også noget ud af det.
Ja, det er jo det er vores fælles kæphest, det er, hold da op, hvor går man også til mange ting, hvor, og det kan også sagtens være en fed oplevelse, man får noget ud af det, men hvor længe varer den forandring? Og der har vi prøvet at gøre noget, så man netop bliver meget konkret på handlinger til sidst, og man tager ansvar hver især for nogle opgaver. Det allervigtigste er, at man har fået et fælles sprog om det at holde møder, så vi håber også, at man fremadrettet tør løfte fladen, og sådan et møde kører sporet igen, for det vil det gøre hos alle. Virkelig svært at komme ud af
nogle
vaner.
Må man beholde nogle små skilte fra nogle af de der møder?
Man ejer jo spillet. Ja. Det er jo en anden ting, vi synes er fedt. Man ejer jo spillet, så man kan altid hive bare også nogle af elementerne frem. Rigtig mange vælger efter at prøve vores spil at have timeglas i mødelokalet.
Ja.
Fordi det der med at øve sig i, at man har et minut hver til at sige noget, det er en rigtig god ting. Så mange har efterfølgende netop sådan noget i lokalet, ikke?
Ja, og man kan jo spille det flere gange, ikke? Det er jo ikke sådan, at man bare fikser alt ved et spil.
Nej,
ikke?
Altså de fleste vælger at sige, at de går tilbage efter et halvt eller et helt år, men der sker jo også tit udskiftninger i sådan en medarbejdergruppe. Hvis der så kommer en ny ind, jeg har prøvet det i bestyrelsesmøder også, der er det jo også, det er jo også møder.
Ja, ja, vi holder
over
møder mange
steder. Og hvor der så kommer et nyt medlem ind i en bestyrelse, så er det faktisk også en rigtig god måde at blive introduceret til, hvad er egentlig vores formål med de her bestyrelsesmøder. Det kan jo faktisk være ret forskelligt fra virksomhed til virksomhed, at man sådan fortalt om. Ja, og dermed er det også en god øvelse for en ny leder, eller et nyt team, eller hvordan det nu end er, når det er nyt, at man får lært hinanden at kende.
Jeg er sådan lidt nysgerrig på, måske lidt djævelens advokat, men jeg har jo også arbejdet internationalt i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Er det et spil, hvor det er kun ud fra sådan noget dansk mødekultur, fordi altså, mødekulturen er meget, meget forskellig rundt om i verden, og der er jo mange virksomheder, som er internationale og har kontorer mange steder og sådan noget. Kan lederen ligesom tage spillet under armen? Altså, kan det oversættes?
Ja. Det er lige i fuld gang. Ja, det kommer på engelsk lige om lidt.
Og det vidste jeg faktisk ikke.
Nej, det gør det. Og det har vi gjort, efter vi har testet det i to internationale team. Bare med vores egen oversættelse, kan man sige. Og med kæmpe succes er faktisk både i en stor virksomhed og en iværksættervirksomhed med internationale folk. Vi har også haft det præsenteret for nogle native franske ledere, der sagde, at den forandring er faktisk i gang i Frankrig.
What?
Nye ledere vil faktisk gerne sådan noget her, og det her, han sagde lige frem, at det her kunne igen være en endnu større hjælp til dem, der slet ikke er vokset op med den her ligeværdighed og dialogbaseret ledelse, som vi jo sådan set er i Danmark, de fleste af os. Vi ved godt, hvad det handler om. Det er de ikke, dem der er på vej ind på det spor, og der synes de, det her var et fantastisk værktøj til dem, der gerne vil det.
Ja. Ja, og der berører du så også lige et emne, som jeg også synes er lidt interessant, netop fordi der er jo, altså, når man har arbejdet i udlandet, så er der jo nogle steder, hvor der er frygtelig meget hierarki, hvor vi er jo meget mere lige i gåseøjne, og meget mere dialogbaseret. Ja. Vi synes, alle ligesom har noget at byde ind med, men vi skal jo ikke langt ned i Europa, før det ser meget, meget anderledes ud, og der kunne det jo være interessant at se, om et dialogværktøj omkring møder ligesom vil have samme effekt, både på bundlinjer, men også på, at folk faktisk tør at sige noget. Ikke?
Altså det er klart, lederen skal være klar til det her.
Ja.
Altså så de steder, hvor det er et meget hierarkisk miljø, og man ved det, fordi ledelsen ved det, så kan man ikke bruge vores værktøj. Det skal være dem, der vil noget andet, og dem, der vil have dem rundt om bordet byder ind fremadrettet. Ja. Ikke? Men det er der rigtig mange, der gerne vil efterhånden, og vi hører, jo mere vi får talt med internationale om det her produkt, jo flere taler faktisk om. Det var smart, for det er genvejen til skandinavisk ledelse. Det er faktisk lidt et begreb derude efterhånden.
Ja, ligesom vores møbler, så har vi også en skandinavisk ledelse. Mette, jeg er lidt nysgerrig på omkring nogle udfordringer, som I har mødt som iværksætter, fordi jeg kommer jo fra HR-verdenen, og HR-afdelingen langt hen ad vejen har ikke noget budget. Hvem er det, der køber jeres spilser?
Hvad? Ja, og man kan sige, som du selv siger, vi er iværksættere. Den lille sjove anekdote er, at vi besluttede at starte vores virksomhed, eller faktisk vi besluttede at starte med at udvikle vores spil og se, om det kunne lykkes januar 2020. Og hvis nogen, der lytter med, kan huske, hvad der skete et par måneder efter, så viser det jo så, at vi har kun eksisteret i coronatid. Og det vil sige, at vi tænker selv, at vi har ikke set et realistisk marked. Så der, men når det er sagt, så kan man sige, at den måde, vi har lanceret på, og de kunder, vi kan se, der har vi en rigtig, rigtig, rigtig bred gruppe af sådan ambitiøse, nysgerrige, nytænkende mellemledere her i første runde, som tør kaste ud i det. Det er også et lidt nyt format. Det er jo, man skal også lige sådan overvinde et eller andet og gå ind måske som leder og sige til sine medarbejdere, nu skal vi sidde og spille, men det er faktisk dybt seriøst. Så en masse mellemledere, og det er på tværs af alle brancher og sektorer. Så det er både en masse forskellige typer af store og små virksomheder, så er det offentlig sektor, og så er det også hele NGO-feltet og frivillig verden. Så vi ved, at det virker, og der er kunder alle typer af steder. Og så kan man sige, så har vi løbende dialog med HR, som du peger på. Og det, indtil nu har det været sådan en lidt sjov rejse rundt i HR-universet, hvor vi har både gode dialoger, og så har vi nogen, der måske arbejder ude i en virksomhed, som en mellemleder, der siger, det her spil, det synes jeg virker helt oplagt og fantastisk. Det er sådan noget, vi typisk skal have forankret gennem HR. Og når vi så bliver henvist, eller der bliver formidlet videre til HR, så er det ofte, at vi ikke får adgang, eller ikke hører fra dem. Men det er helt klart ved at ændre sig nu. Og der tror jeg også, nu har vi talt meget om mødespillet, men man kan sige, det andet spil, vi har, som vi først har lanceret her for nylig, der hedder Medarbejdersamtale om arbejdsglæde, det er måske mere målrettet og mere klassisk genkendeligt for den direkte HR-opgave, kan man sige, måske at kunne på en eller anden måde motivere og bidrage til, hvad er det for nogle koncepter, hvordan kan vi få bedre medarbejdersamtaler og mus-samtaler. Der kan vi i hvert fald opleve, at vi får nogle mange flere interesser fra. Men det er klart, vi oplever helt klart, at de kan både være for altså være med os og imod os, og vi ved ikke præcis, hvad det handler om, men det er interessant i hvert fald.
Forandring kan jo være svært for alle, i alle afdelinger, ja. I alle steder i virksomheden, ikke?
Jo, og en af de ting, vi har talt rigtig meget om også, det er, at vi udfordrer jo lidt det at skulle købe et produkt til at skabe, til for eksempel mus-samtaler, eller til at lave bedre møder. Det eneste, man typisk vil købe, der er enten et IT-system eller en konsulent. Så på den måde er vi er jo trådt ud på et meget nyt felt og marked. Det er jo en produktkategori, som ikke, altså man ved ikke, hvor skulle man lede efter den. Der er jo ikke nogen, der googler efter et spil til at optimere møder.
Det kan de gøre nu.
Ja. Så på den måde er det også klart, at der er en tilvænding. Altså vi ved godt, at vi har kastet os ud i, at der er en masse kendskab og også forståelse af, hvad er det her overhovedet for nogle koncepter. Så det er klart, ja. der er en periode, hvor folk også lige skal sådan se, hvad det kan. Og vi arbejder med forskellige ting rundt omkring, hvor vi både har præsentationer og små workshops og noget train the trainer og lidt uddannelse osv. Så man kan sige, at vi bygger jo hele tiden ovenpå og sikrer os, hvordan får vi det her, hvordan lander det bedste i en organisation.
Men vi er også enige om, at begge spil kan spilles uden at have nogen form for træning i noget som helst, ikke?
Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Altså det vi var motiveret af, det var at lave et værktøj. Altså man kan sige, der findes nogen. Vi er jo ikke sådan, på den måde er vi jo ikke de eneste, der laver spillende værktøjer. Der findes masser, der laver det her. Men det vi synes, den idé vi havde, så vi i hvert fald ikke dækket i markedet overhovedet på nuværende tidspunkt. Og det var det her med, at vi kunne godt tænke os at lave noget, som er ultra simpelt og kort, kan bruges sådan plug and play-agtigt. Altså, der er nærmest ikke noget forberedelse i vores, og det er helt intuitivt at gå til. Så man behøver ikke et kursus i det, og man behøver heller ikke en facilitator eller en konsulent, der kommer med ud og sådan ligesom hjælper på vej, for det er super intuitivt, og det siger alle også, når de bruger det. Og det er det, som kan man sige helt klart, at vores sådan, motivation, det er også at skabe noget, som vitterligt er nemt at bruge. Men der kan selvfølgelig altid være, man kan sige, netop hvis sådan noget som HR skal ud, de er jo ikke selv nødvendigvis brugerne af spillene. Nej. Så det er klart, der er nogen, hvis det er en større organisation, så vil der være nogen interne, måske konsulenter eller udviklingsfolk eller HR-folk, der har brug for måske at kunne sådan lige komme ind under huden på, jamen, hvordan skal vi introducere det her i vores organisation? Hvad er det for nogle ord? Hvad er det for nogle begreber? Når man nu ser I arbejdsglæde, hvad kobler det så til? Altså, der er måske noget oversættelsesarbejde for dem, der skal ud og introducere det i en organisation, hvorimod man kan sige, hvis det er den enkelte mellemleder, så er det plug and play, og der behøver de ikke nogen introduktion. Altså, udover lige at se det.
Vi har jo også en kultur lidt omkring, at, og det er jo skægt nok lige at save den der gren over, man selv sidder på, men sådan er det jo en gang imellem, at vi kan utrolig godt lide at hyre konsulenter. Fordi så kan vi gemme os lidt bag, at der kommer en eller anden ud og siger et eller andet fancy om noget, eller så kan I gøre det her, og så, ja, så går vedkommende, og så sidder man og tænker, nå, det var meget fint, det havde vi en meget fin dag med. Og så går vi tilbage og gør det, vi plejer at gøre, fordi det der forandring kan være lidt svært og sådan noget. Så jeg tænker også, der er nok lidt en konsulentkultur, som I også måske bryder lidt med her, og som måske sætter lidt lys på noget, som nogle af os måske tænker, åh, det var da også ubehageligt, fordi nu skal jeg så selv sidde med det der spil der.
Ja, yeah, ja. Yeah. Og der kan man sige, det de komplekse processer, dem kan vi jo ikke, altså jeg tænker, der vil altid være brug for konsulenter, men jeg tror, vi prøver at sige, der er et skridt hen til, i stedet for, hvis der, altså, der er et felt, hvor man sagtens kan selv som leder, men hvor værktøjet ikke findes. Og som Iben sagde, i stedet for, at man læser, for, altså typisk så læser man en bog, eller går på et kursus, og så skal du hjem og omsætte det bagefter. Og der synes vi, at det er rarere at give et værktøj, sådan at det kræver meget, meget mindre forberedelse og oversættelsesarbejde for en travl leder. Og i stedet for at hyre en konsulent ind, altså dels man har jo heller ikke en konsulent med ind til en mus-samtale for den sags skyld.
Det vil jeg ikke håbe, nej.
Nej, så man kan sige, det handler om mødespillet, det kunne godt være, det var en konsulent, og så kan man sige, altså, der er jo nogle processer, hvor det giver mening at have konsulenter til noget mere komplekst, og hvor der er noget på spil, og der kan være gruppedynamik og alt muligt andet, men der er masser af processer, som vi ser ude omkring, som slet ikke behøver en konsulent, og det gør det meget mere fleksibelt. Altså, de her spil kan jo tages ned fra hylden fra dag til dag. Det behøver ikke at blive skruet op til at være noget. Så det er måske også, at vi begynder at se på det, at der er et andet felt. Der er nogle opgaver, der er, hvor svaret ikke. Altså, hvis man kun har konsulenter liggende nede i sin værktøjskasse, så hiver man en konsulent op til at løse problemet. Altså, vi vil godt sige, at måske skal vi udvide repertoireet nede i værktøjskassen. Ikke?
Godt udbygge værktøjskassen lidt.
Ja.
Jeg er lidt nysgerrig på mus-spillet. Kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvorfor skulle en leder tage det her spil med, i stedet for bare at gøre det en gang om året? Sagde hun ledende.
Ja. Der er ikke nogen, der siger, at man ikke kun skal gøre det en gang om året.
Nej.
Vi synes bare, det skal være en dyb og givende samtale den en gang om året så. Og jeg er især motiveret af, tilbage til det, vi talte om tidligere, hvordan klæder du den unge, nye leder på? Jeg behøver ikke være ung, men den nye leder. Hvordan skaber du ensartethed? Det er noget andet, jeg har været meget optaget af, som altså topleder siger som. Jeg havde mellemleder under mig. Hvordan sikrer man, at hvordan er man sikker på, at alle ens medarbejdere oplever nogenlunde det samme til sådan en samtale? Og det gør de 100% sikkert ikke.
Nej.
Men man kan jo prøve, og vi har i hvert fald prøvet at lave et værktøj, så vi kommer så tæt på som muligt at skabe noget ensartethed. Sådan at medarbejderne rent faktisk føler sig hørt og set og lyttet til af deres ledere. Og det her er faktisk ikke en kæmpe kritik af ledere, det er en kritik af de værktøjer, der findes derude, at der findes ikke noget særligt godt. Og vi synes jo, jeg kan godt forstå, at man gerne vil samle data ind i et IT-system til at overvåge. Jeg kan også godt lide KPI'er og statistikker, men jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, at en leder nu sidder og glor ind i en skærm, samtidig med, at de skal have en samtale med deres medarbejdere. Så det er det, vi prøver at udfordre lidt og så sige, hvad med I nu 45 minutter cirka sidder sammen og nærværende og kommer igennem en proces, som alle tydeligt kan se fra start til slut, står der også på vores spil her, værktøjet.
Og det er meget dejligt intuitivt med de farver, og hvad man forholder
sådan
sig til.
Sådan så, at man rent faktisk ved også, at man kommer i mål, for det har i hvert fald været en af mine udfordringer, det ved jeg fra andre ledere, at hvis du bare i går sådan kører sådan et spørgeskema, nogen når du slet ikke i mål med, nogen, især de allerdygtigste ledere, mellemledere og medarbejdere, du har, der bruger du 5 minutter, fordi det går så fint, og hvad skal vi egentlig tale om, og det bliver også lidt pinligt det her. Og det er faktisk det billede, jeg har haft på, da vi udviklede det her værktøj, det er at sige, at det er lige så vigtigt, især i disse tider med fastholdelse af medarbejdere, at A-medarbejderne får lige så meget opmærksomhed, fordi alle har jo noget, de gerne vil sige. Og det vi spørger ind til, det er arbejdsglæde. Altså, hvad gør dig glad for at gå på arbejde? Hvad gør dig mindre glad? Hvad kunne gøre dig mere glad? Og det kan alle jo svare på.
Ja.
Uanset hvor glade de er, så vil der jo være noget, hvor man tænker, nå, det her, det kunne egentlig også være fedt, enten på lang sigt, eller, altså, ja. Det er motivationen for at lave et værktøj der, det er for at prøve at udfordre det evindelige spørgeskemaer.
Ja.
Og igen gøre det visuelt.
Ja, ja, og så er der også noget omkring, jeg kan jo kun tale ud fra min egne mus, ikke? Jeg har både afholdt og har også været den, der skulle tage ind og sådan noget. Og 3 sekunder inden, så sidder man der og tænker, gud, hvordan går det egentlig? Det ved jeg ikke, at der er gået et år, eller ja, hvis man ikke har haft en god leder, som ligesom har været, eller man ikke selv har meldt ind og sagt, jeg synes, vi har behov for at tale om et eller andet og sådan noget. Og ofte til de her samtaler, så synes jeg, så jeg sidder der og tænkt, hvorfor sidder lederen og spørger mig om, sådan, hvordan jeg spiller ind til strategien, og hvordan jeg ligesom, hvor jeg altid har lyst til at sige, jamen det er da dit arbejde, er det ikke det? Men det kræver jo noget af en medarbejder, at være så ærlig over for en leder, lige meget hvor godt eller hvor dårligt forhold du har, så kommer det jo meget an på, hvor meget man tør sige. Altså, og der har jeg en fornemmelse af, at det her spil eller dialogværktøj, ligesom, jeg føler, altså nu testede vi det her forleden dag, og der er noget omkring det der med at have den der plade foran sig, som gør, at jeg føler mig ikke altså sådan helt overtrumlet, men jeg kan ligesom sige, at det er jo billederne, der taler for, altså den der oversættelse, synes jeg er ret vild. Nu er jeg så også meget visuel, ikke? Det er ret vildt at kunne bruge de der billeder og de små diagrammer, I har, til at tale om, at når det er sådan her, jeg har det, og så føles det ikke så voldsomt. Altså, og det tænker jeg, der har været ret meget idé omkring.
Det er der. Og det er jo det, vi så har kunne se også ved vores første værktøj, hvad billeder gør og illustrationer gør ved folks ærlighed.
Ja.
Som du selv siger, du tør pludselig sige noget andet, fordi der ligger et fælles tredje midt på bordet.
Mm.
Og så bliver det ikke helt så voldsomt. Og det samme som, når hvis lederen skal aflevere et budskab, altså vi lægger alle ledere skal give en feedback i en medarbejdersamtale, så det er også bygget ligesom, ind i værktøjet. Men hvis du nu er i den situation, hvor du skulle aflevere et svært budskab, selvfølgelig bør man ikke kun gøre det en gang om året, men vi ved jo, det er virkeligheden, at nogle gange så er det der, man sådan også får taget sig sammen til at aflevere, eller måske har man også bare først lige der hørt fra en leder fra naboafdeling, der er altså et issue med ham der. Kunne du ikke lige samle op på det? Og det bliver også nemmere at aflevere som leder det budskab, enten hvis medarbejderen selv allerede har været inde på, at det er noget, der gør vedkommende mindre glad, og har valgt et kort, der hedder kollegaer, som er en mulighed. Eller så kan du som leder vælge den illustration og kort og sige, det undrer mig lidt, du ikke har valgt det her kort med kollegaer, for jeg synes, jeg fornemmer, der er noget med sådan og sådan. Og det bliver meget nemmere at tale fælles ud fra, når det ikke bare er noget, du slynger ud i luften. I øvrigt, så synes jeg, at...
Ja. Jeg får bare lige pludselig en tanke, og nu er det bare et spørgsmål. Vil man også kunne bruge det her spil til exit-samtaler, hvis man har en medarbejder, som har sagt op, og som har rigtig, rigtig svært ved at fortælle om, hvorfor vedkommende har sagt op? Så tænker jeg måske også, at nogle af de her kort, man behøver måske ikke at tage hele spillet, men der kan man måske bruge kortene.
Man kan plukke en del ud, altså et del af spillet er en plade med de der spørgsmål, man lægger 9 kort på.
Ja.
Og det har vi hørt flere tale om at bruge, enten i en konfliktsamtale også.
Præcis.
Det kunne faktisk også være... Lige før man også kunne tage det ind mellem 2, men det byggede sig mellem leder og medarbejder. Ikke? Men man kan jo bruge de her værktøjer præcis, som man vil. Der er jo ikke nogen, vi sætter jo ikke nogen begrænsninger. Tværtimod får vi hele tiden nye idéer fra folk, og så skal vi nok sørge for at lægge op til tips og tricks på vores hjemmeside, hvordan andre også bruger det, og det kunne sagtens bruges også til en exit-situation, eller ja, alt muligt kan du finde det frem, hvor du synes, det er relevant at spørge om de ting.
En helt anden tanke, det er lidt, nu talte vi jo om det tidligere, at I startede midt under en pandemi. Tillykke med det. Det er jo egentlig gået meget godt, selvom man ikke rigtig fysisk har været sammen. Jeg tænker, der er måske nogen, der spørger, men hvorfor kan vi ikke bare gøre det her online? Og hvad nu, hvis jeg gerne vil forberede mig? Så altså, hvordan fortæller man medarbejderen? Hvis man nu har en medarbejder, og det har vi jo haft nogle gange som leder, har vi medarbejdere, som virkelig gerne vil forberede sig, og som bliver nervøse, hvis de ikke ved, hvad det er, de går ind til. Så hvis den her samtale er første gang, at man skal have det, og man har de her i sit team, som måske er lidt nervøse, hvordan kan man overhovedet forberede sig?
Ja, altså man kan sige, og grunden til, at du også spørger til det, tænker, det er jo også fordi, når du ser det, så er det så intuitivt, at man behøver faktisk ikke at få. Altså vi lægger op til. Nej, og egentlig vil jeg starte den anden vej rundt og så sige, vi lyttede, altså når vi laver de her spil, så uanset hvad, så går vi ud og lytter og lytter og lytter, hvad er det folk siger, der bøvler? Og mus-samtalen er bare den, der er poppet op uhyggeligt mange gange, som noget, hvor folk synes, det ikke fungerer. Og en af de ting, folk har peget på, det er, hele den der forberedte situation kan både være sådan lidt uligeværdig, afhængig af, hvem har forberedt sig hvor meget. Der kan være, man kan starte med nærmest dårlig samvittighed, hvis man ikke rigtig føler, man har fået forberedt sig som leder eller medarbejder, så kan man allerede føle, man er på bagkant, når samtalen går i gang. Og det er bare aldrig godt for en god samtale. Nej. Så vi har bygget det sådan op, at man kan gå lige på og hårdt, og det bliver en meningsfuld samtale, og man kan komme hele dagsordenen igennem. Mm. Og det i sig selv skulle meget gerne give sådan et roligt fundament for at føle, at man har haft en god samtale. Man nåede det hele. Der var ikke noget, nogen havde manglet, eller peget fingre, eller havde dårlig samvittighed. Så det er ligesom første take på det. Mm. Men vi har også lagt op til, at man sagtens kan indarbejde noget forberedelse. For eksempel så lægger vi ud, sådan at man kan sende, altså det vi taler om her, når vi skal til at tale om arbejdsglæde, der bruger man nogle forskellige billeder, nogle kort med billeder og ord på. Så det vi lægger op som en sådan mere simple måde at forberede sig på som medarbejder, det er enten at overveje de tre spørgsmål. Mm. Hvad gør mig glad i mit arbejde? Hvad kunne gøre mig mere glad? Og hvad gør mig mindre glad? Mm. Enten overvej bare de tre spørgsmål, og hvis man vil have endnu mere, så kan man også, så har vi lavet altså PDF-filer med de her billeder, som man vil blive præsenteret for i samtalen, og så kan man sende dem med ud, så medarbejderen har set det inden og har orienteret sig i de billeder. Så der er sådan flere lag af det, og det er noget, vi sender helt automatisk ud. Når man har købt spillet, så sender vi de her ting ud, og så kan man sige, så kan man jo vurdere som leder, hvad er det for en type medarbejder, hvad har jeg brug for, hvordan vil jeg introducere det her, som første gang specielt, jo ikke, hvor man ikke har prøvet det.
Ja, jeg står bare lige og tænkte, det er helt sindssygt at spørge det der spørgsmål, men det er jo sådan med alt forandring og alt nyt, ikke? Så er der jo altid nogen, der tænker, nej, og hvordan kunne vi det? Så jeg tænkte bare, det var måske meget lige fedt at vide, at man må godt forberede sig, altså hvis man virkelig gerne vil, så man behøver ikke.
Nej, og det er igen hele tiden det, der er vigtigt for os med alt, vi laver, det her, det skal kunne bruges i en travl hverdag, og det skal. Altså, vi er så opmærksomme på, at når vi sætter mennesker sammen i et rum, uanset om det er en samtale eller en mødesituation, så er den første præmis, at alle går ind til det med åbent sind og kan få skuldrene ned. Og det kræver, at der ikke allerede fra starten er en eller anden form for uvished omkring, er det nu det rigtige, vi laver? Har jeg nu gjort det, jeg skulle? Er der et eller andet, jeg ikke har forstået? Så det er også derfor, altså, vi gør det meget jordnært. Vi bruger heller ikke særlig komplekse ord. Altså, nej. Forstår mig ret. Vi går ned i de konkrete budskaber, men vi har ikke brug for at sætte en masse fancy. Nej. Ord på noget, så folk skal føle sig ikke forstået, eller kunne misforstå, eller har jeg nu styr på det? Fordi man skal ikke undervurdere, hvor mange mennesker, der i deres hverdag går rundt og altså, møder ting, altså ikke mindst, altså, nu taler vi om konsulenter. Mm. Altså jeg tænker, der er masser af ord, man kan blive præsenteret for, som kan være hverdagsord for en konsulent, men når du kommer ud i en virksomhed, vi ved alle sammen, vi har et lingo, ikke? Og det er det, vi har virkelig, virkelig gjort noget ud af, at bruge helt almindeligt nede på jorden, konkrete ord, fordi det skal passe til alle mulige mennesker. Og det er også det, vi kan se, det bliver taget imod alle steder.
Fedt. Lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, nu har I lavet to spil. Hvad kan man løfte sløret for, at der kommer der mere? Har I nogle tanker? Ellers har jeg i hvert fald en tanke, men den vil jeg måske lige vente lidt med.
Der kommer helt sikkert flere.
Fedt.
Og på flere sprog.
Ja.
Vi lader markedet og efterspørgslen ligesom give os et hint om, hvad retning vi skal gå.
Ja.
Men jo, vi har altid 2-3 spil i pipeline inde i vores hoveder.
Hvorfor jeg spørger, det er jo, onboarding er jo en af hot potatoes, og det har jo været en pain i mange, mange år. Og det burde være så simpelt, og det er det ikke. Er det noget, I tænker over?
Den har vi hørt, ja. Den er rumsterer i hovedet. Det der jo er, ja. Det er jo der, vi prøver at gøre, det er jo at simplificere ting, og det er også det, vi gør. Ja. Og jeg tror, at vi skal ud og have nogle onboarding cases under huden fra andre brancher. Altså, vi har selvfølgelig prøvet det hver især, tænker jeg, som leder. Og der skal man lige, man kan sige, møder og medarbejdersamtaler, som vi har kastet os over nu, det kender man næsten til hudløshed. Ikke? Og det andet, der skal vi lige researche lidt mere, men det er i gang.
Ja, ja, fedt. Ja, det er spændende. Hvis lytter nu sidder derude og tænker, hvad var det nu, I hed, og hvor var det, man nu kunne finde jer? Kan I ikke lige fortælle, hvor folk kan finde jer og kigge på, hvad det er, vi har stået og talt om i dag?
Vi hedder Facilitate. Det letteste er at gå ind på vores hjemmeside, som er facilitate.dk.
Ja, og der kan man finde alt, og man kan også købe det direkte, og man kan se noget intro og sådan noget, ikke? Og
vi har både caset, altså vi har selvfølgelig vores produkter, vi har beskrivelser af vores produkter, vi har altså billeder, videoer, så har vi en masse gode cases, vi har også en masse inspirationsartikler om, hvad alle de her tanker, vi også står og fortæller om her. Mm. Der er et sted, man kan købe spillene, stille spørgsmål, altså der skulle gerne være alt muligt, og vi vil altid gerne i dialog, man må også meget gerne ringe til os og skrive til os, altså vi er altid åbne. Vi er jo iværksættere, plus vi er altid i udvikling, så alle må gerne kontakte os om stort og småt. Altså vi er meget, 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 meget nysgerrige på alt, hvad man har, både spørgsmål og input og alt muligt.
Fedt. Men tusind tak, fordi I tog jer tid. Det var skønt. Og jeg synes faktisk, vi kom rigtig godt om at tale om et fysisk produkt i en podcast. Så det var dejligt. Men tusind tak for jeres tid, og pas godt på hinanden derude.